Oikein hyvää sunnuntaita mun puolesta kaikille teille. Ilo nähdä teitä täällä seurakunnan parissa ja saadaan yhdessä pysähtyä kuuntelemaan, mitä Jumala omassa sanassaan puhuu. Se on meinaan melkoinen etuoikeus saada olla yhteydessä Jumalan kanssa. Hän ei ole etäinen, hän ei ole kaukana, hän ei ole hiljaa, vaan Jumala lähestyy ihmistä. Hän osoitti sen jo tulemalla pojassaan yhdeksi meistä. Sen lähemmäksi ei kyllä oikein pääse. Jumala haluaa olla sua lähellä. Ja Jumala on ilmaissut sen selvästi, että hän haluaa puhua. Hän ei ole mykkä. Hän ei ole hiljaa. Ja niinpä nytkin, kun luemme Raamattua Jumalan sanaa, niin on hyvä, jos pidetään mielissä, että se on Jumalan armoa ja laupeutta. Se on etuoikeus, että me saadaan kuulla, mitä hän meille puhuu. Jotka olitte pari viikkoa sitten sunnuntaina paikalla, niin me puhuimme semmoisella otsikolla kuin hengen vaikutukset ja lahjat. Ja taisi jäädä multa aika pahasti kesken. Ja tässä oli nyt se hyvä puoli, että kun tiesi, että nyt kahden viikon päästä saan jälleen tässä olla saarnaamassa, niin mepä pysymme kutakuinkin samassa tekstissä. Mutta eteenpäin me mennään, että ei tämä nyt ole kertausta siihen kaksiviikkoiseen sen enempää. Joskin luen kyllä koko sen tekstipätkän teille tähän meille alkuun. Jos sulla on Raamattu siellä, niin jossakin muodossa puhelimessa tai printtinä tai jotenkin, niin voit avata sen ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä ja sieltä luvusta 12. Ja luen siitä niitä ensimmäisiä jakeita, joissa meille apostoli Paavali kirjoittaa seuraavasti. Mitä tulee hengellisiin lahjoihin, veljet ja siskot, en tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä. Tehän tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin harhaan johdettuina mykkien epäjumalien luo. Siksi teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus on kirottu. Kukaan ei myöskään voi sanoa, Jeesus on Herra, muuten kuin pyhässä hengessä. Armolahjoja on erilaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra on sama. Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikissa vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Sitten tulee yksi näistä Raamatun luetteloista, joissa Paavali mainitsee erilaisia Jumalan hengen lahjoja. Ja hyppään kuitenkin nyt sen yli ja luen vielä jakeen 13, jossa Paavali sanoo, niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. En aio pitkään kerrata sitä kaksi viikkoista, mutta muistutan teitä siitä, että kun Paavali alkaa puhua hengen vaikutuksista, niin meidän kääntäjämme ovat sinne lisänneet tämän sanan lahjat. En tahdo teidän olevan tietämättömiä, sanoo Paavali, kun hän puhuu hengellisistä lahjoista. Ja itse asiassa hän vaan puhuu siinä hengellisistä. Puhuimme viime kerralla siitä, että kyseinen kreikan ilmaus, sitä on alettu Raamatussa käyttää vasta ensimmäisen helluntai-tapahtuman jälkeen. Siis sen jälkeen, mitä tapahtui apostolien tekojen toisessa luvussa kuvattuna, kun pyhä henki vuodatettiin seurakunnan keskelle. Ennen sitä tätä kyseistä pneumaattikos-ilmaisua ei Raamatussa edes käytetä, mutta sen jälkeen sitä käytetään paljonkin. Ja hieman avasimme viimeksi sitä, enkä nyt siis mene niihin perusteihin, muistutan teitä vaan, että Paavali puhuu tässä laajemminkin pyhän hengen vaikutuksista, ei pelkästään niin sanotuista hengen lahjoista. Ja hän aloittaa tämän heti, niin kuin viimeksi huomasimme, kysymällä meiltä, että ethän hyvän aika ole tietämätön näistä. Kun puhumme Pyhän Hengen vaikutuksista, siitä mitä henki tekee meissä ihmisissä ja meidän kauttamme, et kai ole niistä tietämätön, sillä tässä sanassa Jumala itse sanoo, en tahdo, että olette tietämättömiä hengen vaikutuksista ja hengen lahjoista, joten toivottavasti tiedät näistä jotakin. Viimeksi huomasimme myös, että tämä mun on pakko kerrata, että hengen vaikutukset alkavat siitä, kun ihminen tulee uskoon. Jos olet syntynyt uudesti ylhäältä hengestä, tämä ihme sinussa on tapahtunut Pyhän Hengen vaikutuksesta. Täällä korinttalaiskirjeen aivan alussa Paavali puhui siitä, että ihminen, joka ei ole hengellinen, Paavali kutsui tällaista ihmistä joko sielulliseksi tai maalliseksi. Me voisimme siis sanoa, että jokainen ihminen, joka on syntynyt ihmiseksi, niin hän on luonnostaan sielullinen ihminen. Ja Paavali sanoo siellä korinttalaiskirjeen alussa, että sielullinen ihminen, hän ei näe Kristusta ristiinnaulittuna Jumalan poikana, vapahtajana, Herrana, vaan risti pysyy hänelle aivan joko hölynpölynä tai ylipäätään käsittämättömänä, eikä hän aseta luottamustaan ristiinnaulittuun Jeesukseen. Mutta sitten Paavali puhuu hengellisistä ihmisistä. Hän ei tarkoita mitään erityisiä pyhimyksiä. Hän ei tarkoita jotenkin ihmisiä, joiden elämä on nyt muodostunut niin tavattoman hyväksi ja kauniiksi ja moraaliseksi. Vaan hän käyttää tarkoituksella sanaa, että hengellinen ihminen sitä vastoin. Hän ymmärtää ja uskoo ristiinnaulittuun Kristukseen. Pyhä Henki on ilmoittanut ihmisen sydämeen, kuka tämä ristiinnaulittu on, että hän on Jumalan poika, ilmoittanut tänne sydämeen, miksi Jumalan poika kuolee. Ja ihminen sydämessään ymmärtää, että hän kuolee minun syntieni tähden. Hän on sijaisuhri, joka vuodattaa elämänsä ja verensä maksaakseen meidän syntisten syntivelan ja ottaen niiden tuomion vastaan. Siitä syystä hän kuolee. Tähän päätelmään Raamatun mukaan ihminen ei päädy ilman Pyhää Henkeä. Pyhä Henki siis vaikuttaa ihmisessä silmien aukeamisen suhteessa Jeesukseen Kristukseen. Ja itse asiassa tässä korinttalaiskirjeen 12. luvun tekstissä, jota olemme jälleen lukemassa, me jo huomasimme, että juuri tähän Paavali kiinnittää jälleen huomionsa. Hän sanoo, että silloin kun te olitte pakanoita, silloin siis kun ette vielä olleet uskossa, kun olitte luonnollisia ihmisiä, ilman Pyhää Henkeä, ilman tätä hengen vaikutusta, niin teitä johdettiin harhaan. Te olitte vietävissä. Ai että kun nykyihminen ei tykkää tämmöisestä Raamatun kielestä, kun se jotenkin loukkaa meitä viisaita ja mitä ikinä me ihmiset kuvitellaan olevammekaan, niin tämä Raamatun kieli joskus vähän niin kuin loukkaa meitä, kun se sanoo, että luonnollinen ihminen, siis ei uskova ihminen, se on täysin vietävissä ja päätyy mykkien epäjumalien yhteyteen. Siis sellaisten jumalien, jotka ei puhu eikä pukahda, jossa ei synny vuorovaikutusta, ei synny yhteyttä. Ja sitten Paavali sanoo, mutta te, jotka olette tullut uskoon, te tiedätte, että sitten kun Pyhä Henki alkoi vaikuttaa teissä, niin teidän suhteenne muuttui Jeesukseen. Ei kukaan voi sanoa koko elämänsä voimalla, elämän tavoillaan, teoillaan, asenteillaan, ajatuksillaan, sanoillaan, kaikella mitä on. Ihminen ei voi julistaa, että Jeesus on valtias, kyyrios, Herra, ellei Pyhä Henki ole tätä hänessä vaikuttamassa. Ja siten ihminen ei voi sanoa, Jeesus on Herra, ja sehän ei tarkoita vain verbaalista tunnustamista, vaan koko elämän asettamista Jeesuksen herrauden piiriin ja sen alle. Ihminen ei tähän kykene itsestään käsin, vaan tarvitaan hengen vaikutus, Pyhän Hengen työ. Ja jokainen meistä, jotka ollaan tämän armu koettu, ollaan tultu uskoon, ollaan lähdetty seuraamaan Jeesusta, muista, että se on tapahtunut sen tähden, että Pyhä Henki vaikutti sinussa. Se oli hänen tekonsa, hänen työnsä, että aloit luottaa Jeesukseen. Että aloit elää elämää, jossa kaikki sun elämässäsi alistetaan Jeesuksen tahdon piiriin. Ja tätä kamppailua, tätä prosessia, sitähän me itse kukin edelleenkin elämme. Tähän asti me päästiin 2 viikkoa sitten. Ja sitten Paavali jatkaa. Hän sanoo näin. Armolahjoja on erilaisia. Palvelutehtäviä on erilaisia. Ja voiman vaikutuksia on erilaisia. Mutta kaiken tämän erilaisuuden, moninaisuuden vaikuttaa yksi ja sama Jumala, joka on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Tässä voidaan jopa Paavalin tekstissä nähdä tämmöinen melko varhainen kolminaisuuden ilmentymä. Raamatussa ei suoranaisesti kolminaisuusoppia sillä nimellä esitetä, mutta siellä puhutaan meille Jumalasta, joka on Isä, Jumalasta, joka on Poika ja Jumalasta, joka on Pyhä Henki. Ja kuitenkin samaa olemusta yksi ja 3 persoonaa. Ja tässä armolahjojen, palvelutehtävien ja voimavaikutusten yhteydessä Paavali niin kuin jaottelee nämä puhuen Herrasta, Hengestä ja Jumalasta, Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä. Tarkoittaako nämä 3 samaa asiaa, siis armolahja, palvelutoimi ja voimavaikutus? Onko ne yksi ja sama asia? No mä en usko, että ne on sama asia. Siitä yksinkertaisesta syystä, että Raamatun termistö, teksti, kieli ei ole sattumanvaraista. Paavali ei vain päätynyt sattumalta puhumaan hengen vaikutuksista näillä kyseisillä ilmauksilla, vaan uskon, että hän erotti niissä jotakin. Niiden merkitys on hieman toisenlainen. Ja hetken tässä haluan sulle avata näitä 3 termiä. Armolahja. Itse asiassa me voisimme senkin kääntää. Siis armolahja on ihan hyvä käännös, älkää kuulko mua niin, että siinä olisi jotain vikaa tai se olisi väärin. Mutta ihan vaan, että meidän ajatukset lähtee vähän liikkeelle, niin totean, että niin kuin tämä hengelliset lahjat voitaisiin kääntää vaan sanalla hengellinen, tai hengen vaikutus, samoin tämä armolahja, se varsinainen sana siellä on karisma. Karis merkitsee armoa ja se pääte kyseisessä sanassa merkitsee tällaisen armon vaikutusta. Se, mitä armo saa aikaan, se, mikä seuraa armosta. Ja tässä meillä on ihan sinänsä hyvin käännetty se armon lahjana. Se lahjahan on armon seurausta. Se lahja perustuu armoon, mutta voimme kyllä Raamatun äärellä ajatella armon vaikutukset vielä laajempana kuin vain jotkut nimenomaiset lahjat. Tässä kohtaa mun on pikkasen, mennäisin sanoa ärsytettävää sua, mutta eihän tämä nyt ketään ärsytä, mutta toisinaan me, jotka Raamattua luetaan, jotka siihen uskomme, suhtaudumme siis siihen vakavasti, niin totta kai me arvostamme armolahjoja. Ja kuinka monta kertaa täälläkin seurakunnassa ja aivan oikein olemme rukoilleet, että Herra, lisää armolahjoja tänne meidän keskuuteemme. Anna niitä lisää meille ja anna niiden ilmetä täällä meidän seurakuntaelämässä ja meidän keskinäisen yhteyden ja Jumalan palveluksen piirissä. Ja hyvä niin, kannattaa siis jatkaa rukousta. Muistan yhden tilanteen, jossa eräs henkilö ilmaisi tämän toiveensa. Varmaan sydämen oikein semmoisen hartaan haluun. Voi Herra, kun seurakunnassamme ilmenisi enemmän armolahjoja. Ja kun hän oli ilmaissut tämän, niin mä sitten satuin sanomaan hänelle, että kuule, mä oon samaa mieltä, pyydetään hallinnollisia lahjoja. Ja sitten mä katsoin hänen ilmettään, joka oli vähän silmät suurina ja hän ajattelin, että nyt me puhutaan varmaan ihan eri asioista, että mä puhuin armolahjoista ja sä rupeat puhumaan jostain hallinnollisesta tehtävästä. Mutta itse asiassa Raamattu puhuu hallinnollisista tehtävistä armolahjana. Armon vaikutuksena. Nyt en tarkoita tällä sitä, että tämän seurakunnan hallinto olisi jotenkin huonosti hoidettu tai jotenkin retuperällä, mutta kaikissa seurakunnissa on niin erilaisia tarpeita, eikö vaan? Ja tämmöiset hallinnolliset hommat Jumalan sanan mukaan ovat niin tärkeitä, että Jumalan armo vaikuttaa seurakunnassa joissakin jäsenissä, joissakin ihmisissä erityistä kykyä. Tietenkin siihen liittyy muuten halu ja motivaatiokin. Palvella sellaisissa tehtävissä, jos huolehditaan, että hallinto on mallillaan. Se on kunnossa ja toimii niin kuin pitääkin. En tiedä, ajattelitko sinä, että hallinnollinen lahja olisi joku hengen vaikutus. Raamatun mukaan se on. Että se olisi joku armon seuraus. Raamatun mukaan se on. Joten armolahjat, me emme saa niitä ajatellessamme kaventua liikaa, mitä ajattelemme. Ehkä huomasit äsken, en tiedä harmittiko sua, että ei se edes lukenut sitä luetteloa, mikä tuolla 12. luvussa mainitaan. No mä tein sen siinä mielessä nyt ihan tarkoituksella, että aika usein me sitten ajattelemme, että ne armolahjat ovat vain ne lahjat, mitkä tässä luettelossa on mainittu. Siinä on ne armolahjat. No Raamatussa on useita luetteloita. Ei tämä ollut ainoa. Eikä ne luettelet ole identtisiä. Niissä on eroavaisuuksia. Roomalaiskirjeen luvussa 12 on tällainen luettelo armolahjoista, joissa esiintyy joitakin aivan samoja lahjoja kuin tässä Korintolaiskirjeen luvussa 12. Mutta sitten siellä esiintyy sellaisia, mitä ei tässä luvussa 12 Korintolaiskirjettä mainita lainkaan. Ja päinvastoin. Ja sitten kun menet vaikkapa Efesolaiskirjeen lukuun 4, niin sielläpä vasta on lyhyt luettelo. Siellä mainitaan 5 lahjaa. Vain 5, jotka on taas enemmän tai vähemmän eri lahjoja kuin näissä 12 luvusta, johon olen viitannut. Siis mikä on se armolahjaluettelo? No, on se nyt varmasti kaikki ne lahjat, jotka Jumalan sanassa on mainittu, vai mitä? Ja voisiko jopa olla niin, että niitä on enemmän tai vähemmän, vieläkin enemmän. Älä jää tähän kiinni, ajattele kuis lystäät. Mutta mun pointtini on se, että kun Paavali puhuu hengen vaikutuksista, joista Jumala haluaa, että sinä olet tietoinen uskovana, niin hän sanoo, että näitä armolahjoja, näitä armon vaikutuksia on monenlaisia. Monenlaisia. Se joukko on kirjava ja eroaa toisistaan melkoisesti. Mutta se, joka vaikuttaa nämä armon vaikutukset, armon lahjat, armon seuraukset, se, joka vaikuttaa tämän kaiken, on yksi ja sama. Se on Jumala itse. Niin kuin tekstimme tässä kohtaa sanoo, armolahjoja on erilaisia, mutta henki on sama. No, itse asiassa jo tämä meidän käännöksemme kyllä kertoo meille, että tämä seuraava kategoria ei ole ihan yksi yhteen armon vaikutusten kautta. Siellä nimittäin meille sanotaan, että palvelutoimia tai palvelutehtäviä tai palveluvirkoja on erilaisia. Nyt nämä 3 sanaa, joita mä käytin, ovat erilaisten suomalaisten raamatun käännösten valitsemia termiä. Se vanha käännös tarkoittaa vuoden 1933-1938 välillä, siis 1900, niin no ei vielä ollakaan 2033, mutta siis 1933 tarkoittaa sitä vanhaa käännöstä. Ja sitten meidän virallinen suomalainen raamattu, mikä muuten tarkoittaa evolut kirkon hyväksymää, että ei se meillä vapaakirkossa koskaan se virallisempi ole ollut, se 1992 käännös. Ja parhaillaanhan ollaan tekemässä jälleen uutta raamatun käännöstä suomeksi. Siitä Uuden testamentin osio on jo julkaistu, UT2020. Kuinka monelle se on jossain määrin tuttu? Tämä on tämmöinen kalluppi, nostakaapa kätenne. Okei, hyvä, että puhun. Tutustu ihmeessä. UT2020. Se on Suomen Bibliaseuran tuottama Uuden testamentin käännös, joka ei ole vuoden 1992 käännöksen modernisointia, vaan se on tehty ihan suoraan kreikan kielestä. siis ihan alkutekstin pohjalta suoraan, mutta on se aika erilainen sen tähden, että UT2020 käännöksen tavoitteena on ollut tehdä suomalainen Raamatun käännös, joka on helposti luettavissa puhelimen ruudulta. Nyt jos kysyt, että miten se sitten vaikuttaa siihen tekstin sisältöön, eikä sen mitään vaikuta. Kyllä se kuule vaikuttaa, nimittäin lauseiden on pakko olla lyhyitä. Sivulauseita ei voi olla mielettömän paljon. Jos esimerkiksi pistäisit vuoden 33 käännöksen Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun puhelimesta luettavaksi, voit sen siis tehdä, kyllähän se sieltä löytyy, puhelimessa luettavaksi, niin se olisi aika vaikea, koska itse asiassa Efesolaisten ykkösluku on Paavalilla alun perin melkeinpä yhtä lausetta. Siis sivulauseita ja välillä niiden sivulauseidenkin väliin pistää jonkun ikään kuin sisäkkäisen ajatuksen ja sitten hän palaa siihen sivulauseen ajatukseen, jonka jälkeen vasta mennään sen päälauseen ajatukseen. Eli se on melko tämmöinen monipolvinen se kyseinen luku. Pistäpä sellainen suomennos tuohon ruutuun, niin se on vähän vaikeasti hahmotettavissa. Ja tämä UT2020 lähti siitä, että entäpä jos kääntäisimme tämän tavalla, että lauseet sopivat siihen ruutuun. No ei tämä nyt kuulu mun asiaan, mun täytyy hillitä itseäni, mutta näköjään huomaan sanomani vielä seuraavan esimerkin. Että esimerkiksi evankeliumien tekstejä, jos luet UT2020 siitä ruudulta, niin huomaat semmoisen asian, että Jeesus sanana, siis nimenä Jeesus, esiintyy huomattavasti useammin kuin vaikkapa käännöksen 1992 tekstissä. Mistä se johtuu? Siitä, että kun on vain se ruutu mielessä, niin ei voi aina sanoa hän, kun ei enää tiedä, mihin se hän viittaa. Niin sen takia sinne on useimmin pistetty Jeesus, koska se puhuu Jeesuksesta. Ja sen takia Jeesus-sana esiintyy UT2020 useammin kuin niissä vähän vanhemmissa teksteissä. Miten mä tähän, Miika, päädyin tähän? Niin, mä itsekin jäin miettimään, että jostain mä päädyin. Niin, mä käytin kolmen eri käännöksen termiä, huomasitko? Palveluvirat, 30-luvun käännös, palvelutoimet, joku suomalainen käännös, tai palvelutehtävä, kuten nyt tässä Raamattu kansalle -käännöksessä, josta alun perin luin tämän äsken lukemani tekstin. No valitsit näistä minkä tahansa, ehkä se palveluvirka on huonoin suomeksi, koska aika monien meidän ajatuksissa tulee mieleen joku tämmöinen virallinen virka, kuten vaikkapa pastorin virka seurakunnassa. Ahaa, nämä palveluvirat ovat erilaiset. Siis me puhumme Miikasta ja sitten me puhumme seurakuntatyöntekijä Petra Hämäläisestä ja perhetyöntekijä Pinja Koivukoskesta. Siis seurakuntavirat, no onhan meilläkin niitä näköjään kolme tässä seurakunnassa. Unohda se virkasana, jos sun ajatuksessa lähtee tämmöiseen, tiedätkö, opettajan virka, poliisin virka, tähän suuntaan. Se ei ole se alkuperäinen merkitys. Palvelutehtävä on jo mielestäni varsin hyvä suomalainen käännös, miksei palvelu toimi. Sillä se, mistä tämä sana puhuu, on verbinä se armon vaikutus. Saitko kiinni? Kun armo sinussa, Jumalan armo vaikuttaa, niin sinussa, sun elämäsi, palvelusi kautta se Jumalan armo tulee esille tavalla jos toisella. Ja nyt puhutaan siitä, että se tulee esille määrätynlaisena palveluna. Tiedätkö, mikä tämä alkuperäinen sana, se kreikankielinen? En mä prassaile hei kreikan kielellä, koska tämä seuraava sana on ihan suomen kieltä. Se on tullut sieltä kreikan kielestä suoraan meidän kieleemme. Tiedätkö, mikä on tämä kreikan sana, joka on käännetty palvelutoimi? Diakonos. Diakonia. Ahaa. No, sekin on hieman, anteeksi taas, ongelmallinen sana, koska useimpien meidän mielessä, kun ruvetaan puhumaan diakoniasta tai diakoniatyöstä, niin me ajattelemme vain sellaista palvelua ja työtä, jolla me pyrimme auttamaan vähäosaisia. Ja kyllä, se kuuluu ehdottomasti diakonian piiriin. Aivan ehdottomasti. Mutta Raamatussa Paavali piti itseään diakonina. Yhdessä kohtaa hän puhuu, että mun diakonia virkani. Raamatussa diakonia viittaa mihin tahansa hengestä syntyneeseen, siis hengen vaikutukseen perustuvaan palveluun, jossa me palvelemme toisia lähimmäisiä, siskoja ja veljiä, seurakuntayhteisöä. Me teemme jotakin, siinä on se verbi, me teemme jotakin. No mitäs me sitten teemme? Teemmekö me kaikki samaa? Ajattelen muuten tätäkin hetkeä, missä nyt olemme. Jos kaikki tekisivät samaa kuin minä, niin eihän kukaan kuuntelisi, vai mitä, me kaikki olisimme äänessä ja me kaikki puhuisimme, niin kuin mulla on nyt tässä etuoikeus puhua. Ei, siitä kyllä ei oikeasti mitään tulisi. Me kokoonnuttaisiin tänne ja sitten kaikki puhuisivat tunnin ja lähtisivät kotiin. Kukaan ei kuuntelisi mitään, ei olisi mitään sen kummempaa järjestystä. Ja... Eli seurakunnan keskellä ylipäätään uskovien elämässä, joka ei muuten onneksi rajoitu vaan seurakunnan toimintaan. Uskovien elämässä tapahtuu Jumalan kunnioittamista, kirkastamista sen kautta, mitä me teemme. Se verbi, mitä me teemme. Ja me palvelemme. No, väkisinkin tämä esimerkki tulee niin kuin henkilökohtaisesti hyvin läheltä ja en tullut kysyneeksi lupaa, vaikka henkilö on täällä paikalla tänään, mutta me oltiin eilen saatiin olla siunaamassa ja rukoilemassa meidän nuorimman tyttären Pauliina ja hänen miehensä Valterin pojan puolesta. Poika syntyi 6 viikkoa sitten ja me asetettiin tämä poika, tässä saa varmaan sanoa, Konsta Elliot. Asetimme hänet Jumalan syliin, niin kuin vanhemmat aikanaan toivat lapsia Jeesuksen tykö, että Jeesus siunaisi heitä. Pauliina ja Valtteri oli tuonut poikansa Konsta Elliotin Jumalan syliin, niin että Jeesus häntä siunaisi ja me sukulaiset ja ystävät siinä muodostimme tämän Jeesuksen sylin, joka sitten Jumalan sanalla ja rukouksella ja siunauksella siunasimme tämän pienen pojan alkanutta matkaa tästä eteenpäin, niin kauan kuin Jumala niitä vuosia ja vuosikymmeniä hänelle antaakin ennen ikuisuuden alkamista. Sitä kaikkea me saatiin olla siunaamassa. Niin, nyt joku voisi ajatella, että vaikka toi meidän Pauliina, että hän huolehtii siitä pienestä pojasta. Ja jälleen miehenä mä sanoin, että kyllä meidät paikotelle on päästetty, kuulkaa, tosi helpolla. Pauliina oli se, joka sen pojan synnytti. Ja nyt sitten aika lailla kiinni hän on sen pienen pojan kanssa. Tiedätkö, syöttää sitä ja tyynnyttää ja yrittää huolehtia, että tämä pieni vauva pärjää ja jaksaa hyvin. Ja se on aika kokonaisvaltaista hommaa, mä vaan sanon, kun pelkästään sitä seuraa. Nyt tämä varmaan menee jotenkin ohi Pauliinasta tämä mun saarna, koska ihan Pauliina, siis mikä ihmeen virka, mikä ihmeen toimi, mikä ihmeen tehtävä hänellä nyt mukaan olisi, kun hän on siellä vaan sen pienen pojan kanssa kotona. No onneksi ei näin edes yhteiskunnassakaan tänä päivänä enää niin paljon ajatella kuin joskus ennen, nimittäin en mä oikeastaan tiedä juuri mitään. Niin tärkeää, merkityksellistä palvelutehtävää, kuin mitä äiti ja isä tekevät pienen lapsensa kanssa. Onnistuuko se meiltä ihmisiltä ihan vain itsestään? No, tämmöiset perustarpeet ehkä, vaikka mä uskon kyllä niissäkin, että ilman Jumalan armoa meillä ei olisi niitäkään. Mutta kun puhutaan uskovasta, niin kaikkea mitä me teemme, kaikessa missä me palvelemme toisia, me saadaan olla heijastamassa Jumalan moninaista armoa. Me saadaan tehdä se Jeesuksen nimessä. Ja kun Pauliina ja Valtteri lähtee täältä kotiinsa tänään, niin ei he seurakuntaa, sitä Jumalan valtakuntaa, niin kuin näiden seinien sisään jätä. Se palveleminenhän jatkuu juuri siellä arjessa, niin kuin jatkuu aivan jokaisella meistä. Ja nyt Pyhä Henki Raamatun mukaan on tehnyt sinusta jo luomistyön perusteella ja sitten lunastanut sinut vapaaksi Jeesuksen sovitustyön kautta. Sinä oot ihan omanlaisesi. Sun kuuluukin olla erilainen kuin naapuri. Sun ei tarvi kopioida ketään. Ja tiedättekö seurakunnan, jos minkä? Tulisi olla ylpeä jäsentensä erilaisuudesta. Herra varjelkoon kristillisistä seurakunnista, joissa jäsenet ovat kuin toinen toisensa kopioita. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että sellaisiakin me kyllä seurakuntina osaamme olla. Alamme vaatia toisiltamme, täytyy vähän niin kuin olla kuin minä. Siis en nyt puhu minusta, vaan siis itse kustakin meistä. Vähän niin kuin samanlaisia. Meidän kulttuuri muodostuu hyvin samanlaiseksi ja on ollut, jos joku sitten poikkeaa siitä omaksutusta, usein kirjoittamattomasta kulttuurista, niin mahtaako se oikein tykätä kauhaa meidän keskellä olla? Nyt Paavali sanoo tässä, hei, meillä on yksi Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Hänen armonsa vaikuttaa moninaisella tavalla, erilaisilla lahjoilla, jotka tulevat sitten esille siinä käytännön palvelussa, johon se lahja ihmistä ohjaa. Toki hänen palvelutehtävänsä, hänen palvelutoimensa, se sarka, se tyyli, se tapa, se sisältö määrittyy sen armolahjan myötä, eikö vaan? On vaan yksi elämäni esimerkki, tulee sitten vaan mun kautta, mutta joo, mä oon nyt ollut vuoden eläkkeellä, mutta about 44 vuotta mä sain tehdä seurakuntatyötä ja mulle maksettiin jopa palkkaa niin, että sain keskittyä siihen hommaan ihan pelkästään. Ja suurin osa sitä mun 44 vuotta oli tätä, mitä mä teen nytkin tässä teille. Mä saarnasin ja opetin Jumalan sanaa. Ei pelkästään sitä tietenkään, ei se niin kapea-alaista ollut, mutta mun kohdalla se on ollut hyvin iso osa. Miksi mä tämmöistä teen? Mä en ole kovin hyvä niissä hallinnollisissa hommissa. Jotenkuten pärjää, mutta en mä hyvä niissä ole. Mä voisin luetella teillä monia semmoisia hommia seurakunnissa, missä mä oon kyllä ihan surkimus. Ei tahdo tulla yhtään mitään. Mä menin aikanaan, kun Turun vapaaseurakunnassa olin pastorihommassa, niin kyllähän mä talkoisiin osallistuin, niin kuin täällä jotkut ystävät, jotka on mun kanssani siellä muinoin ollut, niin varmaan muistavatkin, niin Jumala on antanut mulle kyllä semmoisen armon, että mulle tulee hiki ensimmäisen vartin aikana. Joten seurakunta kuvitteli, että Vuorinen se vasta ahkera on, tiedätkö, hiki valuu siellä talkoissa, tekee hirveästi töitä. Tosiasiat en mä kyllä tehnyt, mulle tuli vaan hiki pelkästään siitä työn ajattelemisesta. Mutta en mä myöskään osannut oikein mitään. Anna mulle työkalu käteen, niin mun täytyy heti kysyä, että mikä tämä työkalu on ja kuinka päin tätä pidetään. Ja sen jälkeen, mitä tällä tehdään. Ei voisitko neuvoa, miten se tapahtuu. Se ei vaan niin kuin ole mun, tiiäks. Mä olin mukana, huomaa, en laistanut. Mutta ei se niin kuin mun kykyjäni tai osaamistani tai tämmöisiä, se ei nyt vaan vastannut. Ja kyllä mä joskus ihan oikeasti yritin opetella, mutta ei siitä silti tuo mitään. Vaimo voi tämän todistaa tuolla kotonakin, jota mä yritän tehdä. Ja sitten lopputulos on se, että kylläpä tuli surkea. Tommonen siitä tuli. No se täytyy sitten vaan niellä, että ei siitä nyt hyvä tullut. Mutta nyt en viivytä sen enempää. Ehkä saat ajatuksesta kiinni, että kullakin meillä on tämmöisiä Jumalan antamia avuja. Jumalan armon vaikutusta. Jumalan armon ohjausta, motivaatiota tuolla sisällä. Ja se ohjaa meitä erilaisiin palvelutoimiin siellä yhteisön keskellä. Niin, että se kokonaisuus, se yhteisö rakentuisi. Ja kun palvelemme näissä erilaisissa palvelutoimissa, niin se on mutta aivan loistavaa, että siinä on vierellä siskoja ja veljiä, joilla on erilainen armon ilmentymä, jolloin me täydennämme toisiamme. Ei ole tarpeen, että musta tulee samankaltainen kuin naapuri tai naapurista samankaltainen kuin minä, vaan ideakin on se, että pysytään mä omanlaisina. Tehdään sitä työtä, joka on ominaista Jumalan armolle meissä. Ja jos joku ajattelee, että Hannu, mä luulin, että nämä on kyllä hengellisempiä asioita, nämä armolla ja jutut, ne on ihan yliluonnollisia ja nyt sä puhut siitä, millaisia me ollaan ihmisinä. Onko ne Raamatussa täysin toisensa pois sulkevia? Vai onko niin, että Jumala armossaan antaa oman elämänsä ilmetä meissä myös sen kautta, millainen ihminen sinä olet? Mun väite Raamatun äärellä on se, että kyllä, Jumala on myös tehnyt meidät sellaisiksi kuin olemme. Ja sen tähden hänen armonsa pääsee sen kautta esille. No sitten oli vielä kolmaskin sana, huomasitko? Ei ainoastaan armo, lahja, armon vaikutus, ei ainoastaan palvelutoimi, palvelutehtävä, vaan sitten siellä oli myös mielenkiintoinen sana. Voimavaikutukset ovat erilaisia, mutta Herra ja Jumala, joka kaiken tämä vaikuttaa, on kaikessa sama. Voimavaikutus, se on muuten nyt tällä kertaa kyllä aivan oivallinen suomalainen vastine siihen alkuperäiseen. energeema. Jälleen sanon tämän alkuperäisen sen tähden, koska se suomalaisenkin korvaan vähän kertoo, mistä on kysymys. Energia, voima. Mutta nyt sielläkin on se ma-pääte. Huomasitko armo, karis, karisma, armon vaikutus. Samoin täällä energeema, energian, voiman, mitä? Vaikutus, niin kuin just tämä suomalainen sana sanoo, sen energia, se tulee esille. Mulla on ollut usein tässä kohtaa semmoinen hyvin yksinkertainen, vähän naivikin esimerkki, josta mulla ei kyllä käytännössä ole mitään kokemusta, mutta sen verran akuankkoja on elämäni aikana lukenut, että tämmöiseenkin on törmännyt. Tiedät semmoisen dynamiittipötkön, tiedätkö? Semmoinen pötkylä ja siellä on dynamiitti ja sitten siellä on yleensä semmoinen tulilanka ja sitten kun sytyttää sen tulilangan ja se tuli pääsee sinne siihen pötkössä olevaan aineeseen, niin mitäs tapahtuu? Räjähdys. Eli pötkössä oleva voima, se on koko ajan ollut siellä pötkössä. Silloinkin, kun se on tarkoin varjeltuna jossain työmaa kopissa lukkojen takana, niin siinä pötkössä on se voima läsnä. Mutta se tulee esille. Se vaikuttaa, kun se sytytetään. Ja nyt tämä sana, joka tässä on edessämme, puhuu tästä voiman vaikutuksesta. Siitä, kun se sytytetään ja se voima vapautuu, dynamiittipötkön kohdalla räjähtää. Tästä tässä puhutaan. Erilaisia voiman vaikutuksia. Ja mä ehdottaisin sulle, vaikka en ole tässä mitenkään dogmaattinen, mutta jotenkin se sopii tähän Raamatun tekstiin valtavan hyvin, että ajattelet juuri tätä voiman vaikutusta sellaisina lahjoina, hengen lahjoina, joita pitääkin ajatella yliluonnollisina. Siis yliluonnollinenkin on muuten mielenkiintoinen sana, koska mikä Jumalalle on yliluonnollista? Mä väitän, että ei mikään. Kaikki on hänelle ihan luontevaa ja luonnollista. Mikäs mulle on yliluonnollista? Se, mikä menee yliluonnolliseen, eikö vaan? Mä voin esimerkiksi jotakin tehdä Jumalan armon vaikutuksesta, hänen henkensä avulla, joka on silti hyvin tämmöisellä luonnollisella saralla, mitä ihmisyyteen tulee. Se, missä voiman vaikutus tulee esille, on se, kun Jumala tuo siihen luonnollisuuteen sen, mikä on sen yli, enemmän. Ja seurakunta yhteisönä Kristuksen ruumiina ei ole vain luonnollinen yhteisö. Kuten vaikka joku ry tai joku muu tämmöinen säätiö tai joku muu vastaava. Seurakunta, kyllä sekin on hyvin luonnollinen yhteisönä, mutta se on myös samanaikaisesti yliluonnollinen, koska Jumala meidän keskellämme vaikuttaa sen, mihin me emme siis alkuunkaan kykene. Olimme millaisia ihmisiä tahansa, niin se voima, Pyhän Hengen voima, se voi tulla esille tavalla, joka on täysin Jumalan tekoa ja Jumalan armoa koko ajan, mutta se vaikuttaa niissä ihmisissä, joita me palvelemme. Siksi ehdottaisin sulle, ajattelepa tätä 1. Korintolaiskirjeen lukua 12 tämmöisenä mallina, miten sinä voit etsiä ja päätyä palvelemaan Jumalaa hänen henkensä vaikutuksesta, hänen armonsa varassa, niin että aika ajoin Jumalan voimakin tulee esille. Mikä on se tapa? Mä ehdottaisin, että mietit tätä karismaa, armon vaikutusta tällaisena perusarmoituksena, joka sinussa on ihmisenä. Perusarmoitus, se sellainen, olisiko toinen sana, semmoinen perusmotivaatio, joka ikään kuin aina ohjaa sun toimintaa. Mä oon aika useinkin käyttänyt sellaista esimerkkiä, tulkoon se nyt toistetuksi jälleen. Jos meillä olisi vaikka tämä keskiosio tässä, te, jotka istutte tässä keskellä, ja sitten tulisi sellainen tilanne, että hei, meidän pitäisi järjestää kirpputoritapahtuma ja myyjäiset. Sellainen tehtävä annettaisiin meille ryhmänä. Niin mä väitän, että kun sitten hetken alkaisimme keskustella tästä hankkeesta, joka meidän pitäisi toteuttaa, niin me hyvin nopeasti huomaisimme, millaisia perusarmoituksia tästä joukosta löytyy. Nimittäin joku meistä alkaisi heti ajatella, että meidän täytyy löytää jostain pöytiä, mihin me pistetään ne tavarat. Mistä me löydetään semmoisia sopivia pöytiä, joiden päälle ne myytävät artikkelit sitten asetellaan? Missä niitä pöytiä on? Huomaatko, hyvin käytännöllinen näkökulma? Välttämätön sellainen. Kun taas joku toinen ei mietisi niitä pöytiä ollenkaan. Vähän alkaisi miettiä heti, että okei, meitä on tämmöinen ryhmä tässä, meitä on näin monta. Mites me organisoidaan meidän työ niin, että se mahdollisimman hyvin täyttäisi tämän myyjäishankkeen? Huomaatko, siellä jollakulla on johtamisen lahja, jossa hän alkaa työstää sitä koko ryhmää niin, että sen yksittäiset jäsenet tulevat osaksi sitä yhteistä tavoitetta. Se on sellaisen ihmisen perusmotivaatio. Ei hän niin paljon mieti niitä pöytiä vielä, mutta hän miettii, millaisia ihmisiä mulla on tässä ympärillä, mitä kukin voisi tehdä ja missä järjestyksessä. Okei. Ja voit jatkaa tätä. Mä en nyt ajanpuutteen vuoksi käy eteenpäin, mutta onhan myyjäisten järjestämiseen tarvitaan monenlaisia lahjoja, huomaatko? Mutta siellä on meillä joku perusmotivaatio, jonka Jumalan armo meissä on synnyttänyt niin, että tämä ryhmä voi yhdessä tehdä jotakin yhteisen tavoitteen eteen. Joten kun sanon, että ajattelet tätä karismaa, armoitusta tämmöisenä perusmotivaationa, niin mä väitän, että useammat meistä löydämme itsestämme ehkä yksi tai kaksi voimakkainta motivaatiota tai tällaista perusarmoitusta. Jos muuten et löydä, niin tiedätkö, mistä löydät avun? Kysy niiltä, jotka tuntee sinut. Mitä jos kysyt näiltä peileiltä, ihmisiltä sun ympärillä? Hei, mitä te näette? Ne voi hyvinkin avata sulle ymmärrystä siitä, millainen sun perusmotivaatiosi on. No mitä sen jälkeen pitää tehdä, kun vähän tietää siitä ja ymmärtää, että ahaa, se on jotain tällaista. No tietenkin lähteä palvelemaan, vai mitä? Etsiytyä semmoiseen palvelutoimeen, missä sellaista armoitusta voi käyttää. Päästä sitä oppimaan lisää ja vahvistumaan. Sehän on ihan luonteva askel, palvelutoimi. Ja kun palvelemme, niin odota aina innolla, että Jumala tulee meidän luonnollisuutemme keskelle kaiken sen yli käyvänä voimana, joka voi siinä meidän työssämme ja palvelussamme ilmaista itsensä tavoilla, joka ei edes selity pelkästään inhimillisten kykyjen ja avujen kautta, vaan on yliluonnollista voiman vaikutusta. Ehdottaisin sulle, mutta niin kuin sanoin, mä tästä mitään oppia tee, että voisit suhtautua tähän ensimmäisen korintolaiskirjan niin sanottuun armolahjaluetteloon esimerkkeinä voiman vaikutuksista. Ne on melko lailla yliluonnollisia meille ihmisille. Ne on suoraa Jumalan vaikutusta, jossa hän ilmaisee itsensä. Otetaan yksi yleisimmistä, vaikka kielillä puhuminen. Jumalan armosta tällaisen lahjan joskus kymmeniä vuosia sitten Herra mun sydämeni laski, ja nyt mä voin puhua Jumalalle kielillä, jota en edes itse ymmärrä. Sanokaapa, onko siinä mitään järkeä? Inhimillisesti ei. Mutta tiedätkö, Raamattu sanoo, että kun mä käytän sitä Jumalan hengen antamaa kieltä ja alan puhua sitä, siis ilmaista sitä. Se, mikä on tuolla sisällä, nyt se tulee esille. Puhun Jumalalle kielillä, niin Raamattu sanoo mulle, Jumala sanoo mulle, että mä kiitän hyvin. Ja rakennan itseäni hengellisesti ihan vaan puhumalla kielillä Jumalalle. Raamattu sanoo, että alan puhua salaisuuksia hengessä. Ja jos ajattelet, että onko tuossa mitään järkeä, kun sä annuet ymmärryksellä edes itse ymmärrä, mitä sä rukoilet. Mulle puolestaan tämä viimeinen asia tarkoittaa sitä, ajattelepa mitä se kertoo siitä, miten tärkeä rukoileminen, siis ilmaistu rukous, on Jumalalle. Kun hän antaa jopa henkensä, jolla mä rukoilen kielillä, jota en itse ymmärrä, joten Jumala nähtävästi haluaa ja tarvitsee sellaisia rukouksia, joita mä kielillä rukoilen. Koska Jumala itse on sitonut oman toimintansa pyhien rukoukseen, niin hän jopa antaa meille kielen. Ja jos se ylittää tämä mun pienen ymmärrykseni, niin mä oon ihan vakuuttunut, että mä totisesti rukoilen ja kiitän hyvin, kun mä teen sen sillä hengen antamalla kielellä. Tämä oli nyt vain yksi esimerkki niistä monista voiman vaikutuksista, joita Paavali tässä listaa, mutta se oli esimerkki siitä, että se lopputulema ei ole inhimillisesti mahdollinen. Siihen tarvitaan hengen apu, hengen vaikutus. Ja me aletaan olla maalissa onneksi, kun mä kelloa katson, mutta melkein. Lopetan siihen, mihin tässä kohtaa Paavaliikin muuten palaa. Kun Paavali on alkanut puhua armolahjoista, palvelutoimista, voiman vaikutuksista ja listannut näitä voiman vaikutuksia siinä luettelossa, niin mihin hän sitten palasi tässä tekstissä? Mikä oli hänelle tärkeää? No mä sanotan sen näin, sä löydät sen kyllä sieltä Raamatusta, mutta tässä on nyt mun sanotus kyseiselle asialle. Tiedätkö, seurakunta jos mikä, kristillinen seurakunta, Kristuksen seurakunta, nimenomaan paikallisseurakunnassa ilmenevänä. Kristuksen seurakunta, se on varsinainen university. University on englannin kielen sana, joka tarkoittaa meillä yliopistoa. Yliopisto on surkea käännös, jos se nyt käännös edes onkaan, mutta jos se rinnalle pistetään tämä englanninkielinen termi, university. Huomaatko? Unity in diversity. Idea on se, että yksi kokonaisuus muodostuu erilaisista osista, erilaisuudesta. Diversity merkitsee erilaisuutta, moninaisuutta, ja unity merkitsee yhteyttä tai ykseyttä. Seurakunta, jos mikä, on todellinen university, koska on vain yksi Kristuksen ruumis. On vain yksi yhteisö, ja se on yksi. Mutta sitä ei olisi olemassakaan, ellei olisi paljon erilaisia. Monia erilaisia jäseniä, josta tämä yksi yhteys, yksi ruumis, yksi seurakunta muodostuu. Ja tämän käytännöllinen seuraus, joka on nyt mun saarnani päätös, varmaan sillä on muitakin, mutta siis mä valitsin tämän. Tämän seurauksena seurakunnassa kukaan meistä ei voi ajatella, että minä riitän yksinäni. En mä tarvitse ketään muuta. Seurakunnassa ei voi olla sellaista jäsentä, joka ajattelee, että minä riitän. Koska kun hän katsoo ympärille, niin hän näkee, että hei, tämä kokonaisuus muodostuu monista erilaisista. Ja itse asiassa tätä kokonaisuutta ei ole, ellei meitä ole. Toisin sanoen tämä opetus Paavalilla johtaa siihen, että jokainen meistä tässä Raision vapaaseurakunnassakin saamme ja jotkut meistä joudumme ajattelemaan, että mä muuten tarvitsen ihan jokaista näitä veliä ja siskoja, joista tämä seurakunta muodostuu. Mä olen riippuvainen heistä. Joku pyhästi, ei täällä varmaankaan, mutta kuvitellaan tuonne ulos, joku pyhästi ja hurskaasti tässä kohtaa ajattelee, että minä kuuntelen vaan Jumalaa, minä en tarvitse muuta kuin Jumalan. Joka näin sanoo, niin mun kellot alkaa kilistä. Vaara, vaara, vaara. Ihmisen korskeutta ja ylpeyttä on alkaa väittämään, että minä yksinäni pystyn kuuntelemaan, mitä Jumala sanoo ja puhuu. Mä en tarvitse siihen muita. Roskaa. Tarvitset. Voi sinua, jos sä oot niin itsenäinen, että et ole riippuvainen siskoista ja velistä, vieläpä siskoista ja velistä, jotka on tavattoman erilaisia kuin sinä. Niin erilaisia, että sä välillä ajattelet, että mitäs meillä on yhteistä. Kyllä seurakunnassa niin voi ajatella joskus, mitäs mulla on ton tyypin kanssa yhteistä, kyllä me niin erilaisia olla. Meille on yhteistä se, että meissä on sama henki. Ja se henki ilmaisee itsensä Jumalan armosta. Meille molemmille ominaisella tavalla, joka kirkastaa Jumalaa, johon minä yksin en ikinä kykenisi. En koskaan. Siksi tämä yhteys, yhteisö on myös puhuessamme hengen vaikutuksista ja lahjoista kaiken tähtäin. Ei minun hengellinen sankaruuteni. Minulla riittää armolahjoja. Tänne vaan sairaat, niin minä rukoilen. Oi hyvänen aika meidän ihmisten korskeutta. No ehkä mä päätän kuitenkin, tämä on se kakkospäätös ja tämä on lopullinen. Jos nämä lahjat, nämä hengen vaikutukset ovat pyhältä hengeltä alussa ja lopussa, ei ne koskaan muutu minun lahjoiksi, näin mä väitän Raamatun äärellä. No aina hengen lahjoja. Niin eikö se tarkoita sitä, että henki päättää, miten ja kenen kautta hän itsensä ilmaisee. Mun esimerkki on aina tämä suuremoinen sisko. Jotkut teistä muistatte Lauriko Veeran Turussa. Hän on jo Herran luona ollut kauan. Mutta oli aivan pylväitä Turun vapaaseurakunnassa 10 vuosia. Veera Laurikko. Jumala usein antoi Veeralle profetian sanaa. Hän saattoi kokouksessa avata suunsa ja sieltä tuli profetian sana, jolla hän rakensi seurakuntaa. Suuremmoista. Veera sanoi mulle kerran sitten, voinko mä hän olla sulle ihan rehellinen? Mä sanoin, no voit. Hän sanoi, tiedäksä, mua joskus kiusaa, kun rukoillaan sitten seurakunnassa tai joskus pienemmässä ryhmässä, voi olla 2-3 ihmistä vaan meitä, ja me aletaan rukoilla, niin tiedätkö, mitä hetken päästä tapahtuu? Joku siinä ryhmässä sanoi, että olispa mahtavaa, kun Herra puhuisi meille, jolla tämä henkilö tarkoittaa, että jos tulisi profetian sana, ja hän on, tiedätkö, mitä sen jälkeen tapahtuu? Ne kaikki kääntyy Veeran puoleen. Jos ei nyt ihan näin fyysisesti hänen puoleen, niin asenteellisesti, jos Herra antaisi profetian sana, ja sitten kuunnellaan, mitä Veera sanoo. Ja Veera sanoo mulle, että hän joskus on jopa tehnyt niin, se on niin kiusallista, kun ne minulta odottaa Herran sanaa. Niin päästäkseni tilanteesta, niin mä olen jonkun yleisen totuuden sitten lausunut. Semmoinen, mikä varmaan on Raamatun mukaan totta, mutta päästäkseni siitä pälkäästä, siitä profetian paineesta. Näin hän sanoi. Fiksu nainen. Todella fiksu. Hengellinen nainen. Mutta huomaatko, jos kyse on hengen lahjasta, niin mistä kukaan siinä ryhmässä tiesi, kenen kautta henki antaa profetian sana sillä kertaa? Sehän voi olla, että se tulee Teron kautta tällä viikolla. Ensi viikolla Miikan kautta. Sitten Hilkan kautta. Mistä me se tiedetään? Koska jos se on hengen lahja alusta loppuun, niin se vaikuttaa meissä sen, että me emme ala suuntautua toisiimme, odottaen toisiltamme sitä Jumalan tekoa. Vaan me yhdessä käännymme Herran hengen puoleen. Ja me odotamme, miten henki ilmaisee itsensä meidän keskellämme ja vaikuttaa lahjojensa kautta. Ihmeellinen tämä seurakunta, kun siellä vaan aina lopuksi kaiken kunnian saa Jeesus. Joo, Jeesus. Ja me ihmiset ollaan kaikki siskoja ja veljiä, yhdessä hänen palvelijoita, samassa veneessä, samalla viivalla, samalla tiellä, voit valita sopivan analogian. Me ollaan kaikki yhdessä ja palvelemme Herraa ja hän saa tulla suureksi. Joten, kai olet tietoinen hengen vaikutuksista. Sitä Paavali tämän luvun äärellä meiltä kysyy.